ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ቅዋመ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጀነቭ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱን ኣብ መላእ ኔዘርላንድን ዝርከቡ ካቶሊካውያን ማሕበረ ክርስትያን ዘሳተፈ መስዋዕቲ ቅዳሴ ከዕርጉን ምስ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ብሓባር ጸሎት ከዕርጉን ምስ ናይ ጀነቭ መንግስትን ናይ መንግስት ን ኣካላት ክራኸቡ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጉዌራ ሓቢሮም። እቲ ቅዱስነቶም ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ካብ 110 ሃገራት ዝተዋፅአ 500 ሚልዮን ምእመናን ዝውክላ 348 ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣንግሊካውያንን ወንጌላውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ዝሓቁፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ዘካይድዎ ምብፃሕ ታሪኻዊ ከም ዝኸውንን ብዛዕባ እዚ ምብፃሕ ኣመልኪቱ ዕለት 15 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ መጋቤ ኦላቭ ፊክስ ትቫይትን ናይ ሎዛናን ጀነቭን ፍሪበርግን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሞሬሮድ ብሓባር ዛሕቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጉዌራ ኣስዒቦም ኣብቲ ውህቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ብምኽንያት ናይ ጥዕና ጉድለት ብዘይምስታዕፎም ብናይቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ በዓል መዚ ኣባ ኣንድሪዘይ ኮሮማንስኪ ከም እተወከሉ ገሊፆም። እቲ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዝምስከር ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓባራዊ ከይዲ ብመጀመርታ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምስረታ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ በዓልን ፍልይ ዘብሎ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣሳቲፉ ዝካየድ ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ መጋቤ ኦላቭ ፊክስ ቲቫይት ዝገለጽዎ ሓሳብ ዝጠቐሱ ጉዌራ ኣስዒቦም እቲ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ምጓዓዝን ምጽላይን ምትሕብባርን ብዝብል ቃል ዝምራሕን ካልኣይ ውግእ ዓለም ሳዕቤናቱን እናዘከሩ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚተን ዘካይድኦ ናይ ሓባር ጉዕዞ ንናይ ኤውሮፓ ንናይ መላእ ዓለም ሰላም ኣዝዩ ኣገዳ ሲ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ከም ተዓዛቢት እምበር ብምሉእ ኣባልነት ፅምብርቲ ከም ዘይኮነትን እዚ ከዓ ቴዎሎጊያውን ግብራውን ምኽንያት ዘለዎ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡ ኣባ ኮርሞኖስኪ ኣብሪሖም ኣብ መዳይ ህንፀትን ምትሕብባርን ኣብ ዝብሉ መደባት ሓባራውነት ከም ዘለወንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውያን ንዘይኮኑ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣባላት ናይ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም እትልግስን እውን ጠቒሶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይዚ ቤት ምኽሪ ምሉእ ኣባል ዘይምዃና ብዙሕ ቴዎሎጊያዊ ምኽንያት ዘለዎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ መጻኢ ምሉእ ብምሉእ ኣባል ክትኸውን ዝከኣል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣባል ክትከውን ፍቓድኩም ይኹን ዝብል ሕቶ ከም ዝቐርበሎም እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጦም። ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ ኣርማ እውን ሓንቲ መርከብ ኣይኮመነ ናይ ሓባር ቤት ወይ ሓባራዊ ምንባር ዝብል ግሪካዊ ቃል ዝተነብሮን እታ መርከብ ቤተ ክርስትያን እትውክል ኮይና እቲ ናይ ምንቅስቓስ ዕሴት ማለት ናይ ተጓዓዝነት ዕሴት እተመላኽት ምዃና ኦላቭ ፊክስ ትቫይት ኣብ ዛቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሓበሩ ጉዌራ ኣፍሊጦም። ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጀነቭ ዘካይድ ሃዋርያዊ ዑደት ምስ መላእ ስዊዘርላንድ ካቶሊካውያን ምረኻብ ዝብል መደብ ዘጠቓለለ ምዃኑ ናይ ፍሪበርግን ሎዛናን ጀነቭን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሞሬሮ ድሓቢሮም እታ ኣብ ስዊዘርላንድ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ዘለዋ ስናይ ርክብ ዝምስክርን እዩ ቢሎም ጀነቭ ዓለም ሓቆፋዊትን ኣብ መንጎ መንግስታውያን ተቋማ ናይ ዘተ ከተማ ምዃና ዝምስክር እውን እዩ። ኣብ ፓላ ኤክስፖ ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ብሓባር ምንባር ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ጉዌራ ኣፍሊጦም። ሳልሳይ ናይ ተሃዋርያዊ ዑደት ዕላማ ምስ ናይ ተሃገር መንግስትን ኣባላት መንግስትን ንምርኻብ ዝብል ምዃኑ ናይ ስዊዘርላንድ መንግስቲ ውሃበ ቃል ሓቢሮም ኣተሓሒዞም እውን ኣብ መንጎ ሃገሮምን ቅዱስ መንበርን ሰናይ ስነ ሜላዊ ርክብ ከም ዘሎ ቅዱስነቶም ብናይ ኮንፌደሬሽን መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኣላይን በርሰትን ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣማኻሪ ኢግናትዮ ካሲስን ብናይ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ዶሚኒክ ደ ቡማን ኣቀባብላ ክግበረሎም እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበርሉ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ጎራ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 10:10 ደቂቕን ጀነቭ ክኣትውን ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ዝኣተውሉ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ናይ ቤተ መንግስቲ መቐበሊ ኣጋይሽ ምስ ናይ ኮንፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ርእሰ ብሄር በረስቲ ክረኣኸቡን ሰዓት 11:40 ኣብ ህንፃ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣብ ዝካየድ ናይ ሓባር ጸሎት ክሳተፉን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ገዳመ ቦሰ ናይ ምሳሕ መዓዲ ክቋደሱን ሰዓት 5 ፈረቓን ኣብ ፓሌክስፖ ልዕሊ 4,000 ዝግመቱ ካቶሊካውያን ምእመናን ክሳተፉ ትፅቢት ዝግበረሉ መስዋእተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም ሓቢሮም።